Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Veski poisid jätsid Lüškale nahatäie andmata. Nad ei teinud temast järgmistel päevadel välja. Keegi ei rääkinud temaga. Keegi ei vastanud talle, kui ta neilt midagi küsis. Pudru ja supi asetas Juro tema ette eraldi kausis. Et sa ei saaks kelleltki nõuda, et ta sööks alla käinud närakaga ühest nõust. Krabati meelest oli nii õige. Kes oma kaaslasi meistri ees mustas, see oli ära teeninud, et ta teiste põlgust tunda sai. Noorkuu ajal, kui Vader oma jahvatisega veski ette sõitis, pidi Mölder jälle käed külge panema. Ta tegi seda suure õhinaga, nagu tuleks tal sellidele näidata, kuidas tööd tehakse. Või tegi ta seda rohkem härra Vaderi pärast? Muide, meister oli hilistal veel palju teel. Kord ratsa, kord hobusaaniga. Poisid ei juurelnud selle kallal, mis laadi äritehingud need võisid olla, mis teda teele ajasid. Mis neisse ei puutunud, ei tarvitsenud nad teada. Ja mida nad ei teadnud, see ei teinud neile ka haiget. Ühel õhtul Joosepi päevapaiku, lumi oli juba sulanud, sadas kõvasti vihma ja veskipoisid oskasid hinnata võimalust sellise raju ilmaga varju all istuda. Ühel õhtul nõudis meister kihku kähku reisi tõlda. Tema pidavat väga tähtsa asja tõttu ära sõitma. Asi olevat pakiline. Krabat aitas Peteril mõlemad raudjad ette rakendada, võttis, kui hobused olid rakkes ohjad ja ütles nõõ. Sel ajal, kui Peter Maia jooksis meistrile teatama, et tõld on sõiduvalmis, juhtis Krabat hobused treppi. Ta oli vihma pärast enesele hobuse teki üle pea tõmmanud ja ka meistri jaoks ettenägelikult paar tekki valmis pannud, sest see oli kerge tõld sõidusuunas lahtise ukse avaga. Peter näitas tormilaternaga tuld. Ja meister tuli raskel sammul veskist välja. Ta kandis laia mantlit ja musta kolmnurkset mütsi. Kannused klirisesid ta saabastel, mõõk vibasta mantli hõlma all. Hulluks läinud, mõtles Krabat, kui meister end pukis istuma seadis. Kas ta siis peab niisuguse koera ilmaga väljas sõitma? Meister oli enese tekkidesse mässinud. Nüüd küsis ta nagu muu seas.
Tahad sa kaasa tulla?
Mina?
Sa tahtsid ju teada, miks ma välja sõidan.
Kravati uudishimu oli suurem kui kartus vihma ees. Silmapilk istus ta üleval möldri kõrval.
Nüüd näita, kas sa oskad juhtida.
Meister ulatas talle piitsa ja ohjad.
Me peame olema tunni aja pärast Dresdenis.
Dresdenis? Tunni aja pärast? Krabat oli nähtavasti valesti kuulnud.
Noh, lase käia!
Nad logisesid edasi mööda konarlikku metsateed. Oli kott pime nagu läheks sõit läbi ahjulõõri.
Kiiremini,
sündis meister.
Kas sa ei saa kiiremini sõita?
Siis me läheme ümber, meister.
Rumal jutt, anna ohjad siia.
Edasi juhtis Mölder ise. Ja kuidas ta juhtis? Tuule kiirusel metsast välja Kamentsi maanteele. Kravat klammerdus istme külge. Ta pidi tallad kõvasti vastu jala tuge suruma. Vihm piitsutas talle näkku. Kiire sõidutuul puhusta peaaegu tõllast välja. Oli tõusnud udu. Nad tormasid uttu, mis ümbritses neid tihedate joometena. Ei kestnud kaua, kui nende pead kerkisid sellest välja ja siis edasi ja edasi, kuni udu ulatus raudjaile veel ainult sõrgatsini. Sadu oli lakanud, kuu paistis, uduloorid katsid hõbevalgena kogu maad nagu lumevaip. Kas nad sõitsid üle aasade? Polnud kuulda ainsatki kabialööki, ei mingit tõllarataste mürinat. Tõlla rappumine ja kõikumine oli juba tüki aja eest järele jäänud. Krabatil oli tunne, nagu veereksid nad mööda vaipa, nagu mööda lund, nagu mööda udu sulgi. Hobused traavisid hoogsalt, pehmelt, vetruvalt. Lausa lust oli avaral nõmmel niimoodi kuupaistel edasi kihutada. Äkki käis järsk nõksatus, nii et terve tõld raksus. Puujuurikas! Kõnnitee äärekivi. Mis siis saab, kui diisel on murdunud? Võib-olla mõni ratas. Ma lähen vaatan järele. Krabat oli ühe jalaga juba astmelaual. Seal haaras meister temast kinni ja tiris tagasi.
Jää istuma.
Ta osutas alla. Udu oli hajunud. Krabat ei uskunud oma silmi. Sügavuses katuse hari, surnuaed, ristid ja kääpad heidavad kuu valgel varje.
Me oleme Kamentsi kiriku torni otsas kinni,
ütles meister.
Vaata ette, et sa tõllast välja ei kuku.
Ta revis ohjadest ja plaksutas piitsa.
Edasi!
Teine raks. Ja tõld on jälle lahti pääsenud. Ilma edasiste vahejuhtumiteta jätkasid nad oma reisi hääletult ja kiiresti läbi õhu valgete kuupaistel helkivate pilvede kohal. Ja mina, mõtles Krabat, mina pidasin seda oma taipamatuses uduks. Õukonna kiriku kell lõi 9:30. Kui meister ja Krabat Dresdenisse jõudsid. Raginaga laskus tõld kivisillutisega kaetud lossi esisele platsile. Tallipois ruttas ligi ja haaras ohjad. Kas nagu alati, herra?
Rumal küsimus.
Meister viskas talle mündi. Siis hüppas ta sõidukist maha ja keskis krabatil talle lossi järgneda. Nad ruttasid paraad trepist üles. Üleval astus neile teele ette pikakasvuline laia siit särbiga ohvitser. Tema metallnaastudest rinnakaitsel peegeldusid vastu kuukiired. Parool! Selle asemel, et talle vastata, lükkas meister ta kõrvale. Ohvitser haaras mõõga järele. Ta tahtis selle tuppes tõmmata. See tal ei õnnestunud. Ühe sõrmenipsuga. Nõidus meister ta paigale. Ta seisis seal pikakasvuline liikumatu ja tardunud silmad pärani parem käsi mõõga pidemel.
Tule,
hüüdis meister.
See tüüp siin on tõenäoliselt uus tulnuk.
Nad kiirustasid marmorist sisetrepist üles. Läbi koridoride ja saalide, mööda peegel seintest ja raskete kultikanditega kardinatega akende ridadest. Uksehoidjaile ja lakeidele, keda nad teel kohtasid, näis meister tuttav olevat. Keegi ei astunud talle teele ette, keegi ei esitanud talle küsimusi. Vaikides astusid kõik kõrvale, kummardusid, lasksid krabati ja meistri mööda. Sellest ajast peale, kui nad lossis viibisid, uskus krabat end und nägevat. Teda lummas kogu see toredus, hiilgus ja majesteetlikus ja ta tundus enesele oma töökitlis ütlemata närusena. Ei tea, kas teenrid naeravad mind välja, mõtles ta. Kas uksehoidjad krimsutavad minu selja taga nina? Ta muutus ebakindlaks, ta komistas. Mis see siis oli? See oli ju mõõk, mis talle jalgu oli sattunud. Kelle mõõk kirevase päralt? Pilk järgmisse peeglisse pani ta jahmuma. See käis juba üle tema mõistuse. Ta kandis musta hõbenööpidega mundrikuube, kõrgeid nahksaapaid ja tõepoolest mõõga vööd rapiiriga. Kas tal oli peas kolmnurkne müts? Mis ajast peale kandis ta parukat, valgeks puuderdatud taga juukse võrk. Meister, tahtis ta hüüda, mis see tähendab? Ta ei jõudnud seda teha, sest äkki sisenesid nad küünaldest valgustatud vestibüüli, kus seisis hulk härrasmehi, kapteneid ja oobersteid. Nende hulgas ka tärnide ja ordenilintidega õukonna ametnike. Üks kammerherra astus meistri juurde. Lõpuks ameti jõudsite kohale. Kuurvürst juba ootab teid. Ja krabatile vihjates, te ei tulnud üksinda.
Minu kannupois,
vastas meister.
Ta võib siin oodata.
Kammerherra viipas ühe kapteneist enda juurde. Võtke see kannupois oma hoole alla, herra. Kapten viis krabati teda varukast tõmmates ühe lauakese juurde akna orvas. Veini või šokolaadi, sõbrake? Krabat otsustas klaasi punase veini kasuks. Kui ta kapteniga kokku lõi, läks meister kuurvürsti ruumidesse. Loodetavasti see õnnestub tal, arvas kapten. Mis asi? Küsis krabat.
Seda peaksite teie teadma, kannu pois. Kas pole teie isand juba nädalaid vaeva näinud, et veenda tema hiilgust, et tema kõrguse nõuandjad, kes manitsevad rahusõlmimisele rootslastega, on lambapead ja nad tuleb kuradile saata?
Joo, joo, ütles krabat kähku.
Olgugi, et tal kogu sellest loost aimugi polnud.
Härrad oberstid ja kaptenid, kes ta ümber seisid, naersid ja lõid temaga klaase kokku.
Elagu sõda rootslastega, hüüdsid nad. Et kuurvürst otsustaks seda jätkata. Tulgu võit või kaotus, peaasi, sõda rootslastega tuleb jätkata.
Kesköpaiku tuli meister tagasi. Kuurvürst saatis ta vestibüüli läveni.
Me täname teid, sõnas ta. Teie nõu on meile väärtuslik ja kallis, te teate. Ja kuigi kulus mõnda aega, enne kui te suutsite meid oma argumentidega veenda, nüüd on otsus langetatud. Sõda läheb edasi.
Härrad vestibüülis täristasid mõõku, nad viibutasid kübaraid.
Vivat Augustus, hüüdsid nad. Au ja kuulsus kuurvürstile, surm rootslastele!
Saksi kuurvürst, tugev, lihav, hiiglase kasvumees, seppa ristluude ja rusikatega, mis igale laevamehele oleks au teinud, tänas härrasid käeviipega. Siis pöördus ta meistri poole, lausus talle paar sõna, mida vestibüülis valitseva lärmi tõttu keegi ei kuulnud ja mis ka vaevalt teiste inimeste kõrvadele olid määratud, ja laskis ta siis minema. Härrad õukonnast ja armeest jäid vestibüüli maha ja krabat järgnes meistrile õue. Nad lahkusid lossist sama teed, mida nad olid tulnud, mööda aknaridadest ja peegelseintest, läbi saalide ja koridoride, marmoris sisetreppist alla, peasisse käigu juurde ja välja paraatreppile, kus ikka alles seisis pikakasvuline ohvitser, silmad pärani, parem käsi mõõgapidemel, liikumatu ja tardunud nagu tinasõdur.
Vabastada krabat!
Krabatil tarvitses ainult sõrmega nipsu lüüa, nagu ta seda musta maagia koolis oli õppinud. Minema! Kamandas ta parem pool, ümber pöörd. Ohvitser tõmbas mõõga tupest ja andis au. Siis tegi ta nõutud pöörde ja marssis minema. Lossiplatsil seisis nende tõld juba sõidu valmis. Tallipois teatas, et ta on raudjate eest hoolt kandnud nagu kästud.
Seda ma tal ju käskisingi teha,
ütles meister. Siis istusid nad tõlda ja alles nüüd märkas krabat, et tal olid jälle ta vanad harilikud riided seljas. Õige ka, mida ta veskis kolmnurk mütsi mõõga ja mundri kuuega peale hakkaks. Nad veeresid kolinal üle Elbe silla. Kui nad linnast välja ja jõe teisel kaldal olevale kõrgendikule jõudsid, juhtis meister tõlla laiale põllule. Seal kerkisid hobused jälle maast ja edasi läks sõit õhurikastes kõrgustes kodupoole. Kuu seisis läänes juba üsna madalal. Varsti pidi ta loojuma. Krabat heietas vaikides oma mõtteid. Ta vaatas alla küladele ja väikelinnadele, millest nad üle lendasid, põldudele ja metsadele, tiikidele ja ojadele ning nõmmedele, kus paissid rabad ja madalad liivaaugud. Rahuarmastav maa seal all, pime ja vaikne.
Milles sa mõtled?
Tahtis meister teada. Mõtlen selle üle järele, vastas krabat. Kui kaugele võib jõuda nõiakunsti abiga? Ja et see on vahend, mis annab võimu isegi vürstide ja kuningate üle.
Üks veski seisab ette päev ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Oh, tule noor ja tuge mees, ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, lööaknet puhtaks äravaks. Küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koorma otsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid. Kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas? Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas? Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Rõõmuga, siis kõrge.